Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Uhapšeno 6 lica osumnjičenih za povezanost sa ubistvom srpskog povratnika u Bihać 97. godine.
U ovom predmetu, nažalost, stoji činjenica da su izvršitelji ovog djela bivši pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
Oko 2000 radnika Željeznica Republike Srpske podnijelo tužbu protiv tog preduzeća tešku 4 miliona maraka zbog neizmirenih obaveza prema zaposlenima.
Mi smo pokušali sa upravom i sa generalnim direktorom da dogovorimo da nam priznaju taj dug, međutim oni nisu pristojali ni na što.
Danas je obilježena 20. godišnjica od tragične smrti Hakije Turajlića, bivšeg potpredsjednika vlade Republike Bosne i Hercegovine. Goran Svilanović danas je zvanično preuzeo dužnost generalnog sekretara Vijeća za regionalnu saradnju. Ispitivanjem 7 svjedoka danas se na Zagrebačkom županijskom sudu nastavlja suđenje bivšem premijeru Hrvatske Ivi Sanaderu, HDZ-u i bivšim dužnosnicima ove stranke, koji se terete za izvlačenje 10 miliona eura iz državnih institucija. 12 kurskih pobunjenika ubijeno danas u borbama na jugoistoku Turske. 7 osoba poginulo u padu helikoptera u peruanskom dijelu Amazonije, objavili dužnosnici. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripadnici Federalne uprave policije uhitili su danas u Bihaću 6 osoba zbog ubojstva srpskog povratnika Cvijana Radića, koje se dogodilo 97. godine. Radi se o 4 bivša i 2 aktivna, visoko pozicionirana policijska službenika MUP-a Unsko-sanskog kantona. Radić je pod nerasvjetljenim okolnostima ubijen u Bihaću 97. godine, a njegovo tijelo izvučeno je iz Crnog jezera kod Bosanske Krupe mjesec dana kasnije. Punih 16 godina trajala je istraga na otkrivanju počinitelja ovog zločina. U Sarajevu je uhićen državljanin Kuvajta, za kojim je Interpol njegove matične zemlje raspisao crvenu potjernicu. Potjernica je raspisana zbog pokušaja ubojstva. Zašto je ovaj strani državljanin u Kuvajtu osuđen na 15 godina zatvora? Poduzeta je daljna procedura njegove ekstradicije iz Bosne i Hercegovine, odnosno njegovog izručenja Kuvajtu. Otpušteni radnici poduzeća za preradu voća Vega Fruit iz Gradačca proveli su noć pred fabrikom štrajkujući glađu. Radnici tvrde da su otkaze dobili nakon što su 12 dana neprekidno radili, te su dva poslodavca obavijestili da zbog iscrpljenosti zdravstvenih problema neće moći doći na posao i sljedeći dan. U Sarajevu je danas obilježena 20. godišnjica od ubojstva potpredsjednika vlade Republike Bosne i Hercegovine Hakije Turajlića. Na obilježavanju ove godišnjice istaknuto je da do danas nitko nije osuđen za taj zločin. Upućen je i apel nadležnim institucijama da privedu kraju ovaj proces i otkriju ubojice Turajlića. Vlada Srbije trebala bi danas razmatrati rezoluciju o Kosovu. Prema neslužbenim informacijama, sjednica je odgođena i trebala bi se održati sutra. Rezolucija bi sadržavala ključne principe iz platforme predsjednika Tomislava Nikolića i dala bi kompas pregovaračkom timu Beograda u nastavku političkog dijaloga sa Prištinom. U Zagrebu je nastavljeno suđenje bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu u slučaju Fimi Media. Svjedočio je bivši predsjednik uprave Đure Đakovića, Velimir Kučinar. On je kazao kako je od njega i suradnika tražena donacija od 1 milijun kuna za HDZ, kako bi Đuro Đaković naplatio svoja potraživanja prema HEP-u. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić raspisat će do kraja idućeg tjedna izbore za predsjednika države. Prema zakonu o izboru predsjednika, krajnji rok za raspisivanje izbora je 120 dana prije isteka mandata aktualnog šefa države. U Izraelu je danas službeno počela kampanja uoči parlamentarnih izbora 22. siječnja. Prema anketama, favorit izbora je sadašnji premijer Benjamin Netanjahu. Kampanja, koja će trajati 2 tjedna, počela je jutro s emitiranjem predizbornih spotova različitih stranaka u izraelskim medijima. Najmanje 60 policajaca je povrijeđeno u neredima koji već 5 dana traju u Belfastu, prestonici Sjeverne Irske. Policija je uhitila oko 100 demonstranata. Demonstranti pro-britanski lojalisti traže da gradska skupština u Belfastu preinači odluku o tome da se britanska zastava više ne vijori sa zgrade skupštine cijele godine, koju podržavaju irski katolici. U južnom, najnaseljenijem dijelu Australije, registrirano je oko 100 požara. Novi Južni Wales, gdje se nalazi Sidney, stavio je u pripravnost nekoliko tisuća vatrogasaca. U Sidneyu je izmjereno 43 stupnja Celzijusa. Kratko o vremenu sutra očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili susnježicom, na planinama slab snijeg. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se od 3 do 8, na jugu do 11 stupnjeva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti Ivan Katavić priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Pripadnici federalne policije jutro su u Bihaću uhapsili 6 osoba koji se sumnjiče da su povezani sa ubistvom Cijana Radića iz Bihaća. Riječ je o bivšim i aktivnim visokim policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona, izvještava Dženita Duraković.
Među privedenim osobama su dvojica aktivnih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona, dok su preostala četvorica to bili u ranijem periodu. Dragan Lukač, direktor Federalne uprave policije.
Radi se o jednom vrlo teškom zločinu, vrlo teškom, vrlo kompleksnom za rješavanje. Mi smo uložili jako puno napora zajedno sa kolegama iz MUP-a Unsko-Sanskog kantona da ovo privedemo kraju, da se rasvijetle određene stvari koje su bile dosta sporne, nejasne, da se zadokumentira ovo djelo, odnosno izvršitelji samog djela, i da se isti sutra mogu privesti krivično pravnoj odgovornosti u postupku koji će uslijediti. Ja moram konstatirati da u ovom predmetu nažalost stoji činjenica da su izvršitelji ovog djela bivši pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova Unsko-Sanskog kantona. Mislim da je najbitnije u svemu ovome naglasiti činjenicu da je poruka i javnosti i građanima da zločin bilo koje vrste ne zastarijeva.
Tokom akcije pretreseno je i više objekata u Bihaću i Cazinu, a uhapšeni će tokom dana biti predani na daljni postupak tužilaštvu u Sarajevu, kojem je krajem jula prošle godine ustupljen ovaj predmet. Dženita Gobeljić, portparol tužilaštva kantona Sarajevo.
Stupanje navedenog kričnog predmeta na nadležnost tužilaštva Sarajeva je odmah u saradnji sa federalnom upravom policije intenziviralo istragu u ovom krivičnom predmetu cilj otkrivanja i gonjenja počinjaca ili počinjaca ovoga krivičnog djela, a što je rezultiralo i jutrešnjim pretresom više objekata na području Unsko-Sanskog kantona. Trenutno više informacije iz tužilaštva kantona Sarajevom ne možemo saopćiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Oko 2000 radnika Željeznica Republike Srpske podnijelo je tužbu protiv tog preduzeća tešku 4 miliona maraka zbog neizmirenih obaveza prema zaposlenima. U upravi Željeznica strahuju da bi ta tužba mogla odvesti preduzeće u stečaj, a radnici odbijaju pregovore o odbacivanju tužbe. Pripremio Milorad Milojević.
Radnici su podnijeli tužbu posljednjeg dana prošle godine protiv Željeznica Republike Srpske, jer im u 2011. i 2012. nisu isplaćeni topli obrok, prijevoz, regres ni dežurstva. Prosječni dug po radniku iznosi oko 2000 maraka. Predsjednik sindikata saobraćajnoj transportne djelatnosti Željeznica Zlatko Marin kaže da je tužba uslijedila nakon što je uprava preduzeća odbila da im prizna dug koji već sada iznosi oko 4 miliona maraka.
Pokušao sa upravom i sa generalnim direktorom da dogovorimo da nam priznaju taj dug i da se potpišu, znači da se odriču prava na zastaru. Međutim, oni nisu pristajali ni na što. Jedini njihov uslov je bio da se umanji topli i da se ne isplaćuje regres i ostala dugovanja. Iz tih razloga smo mi morali ući u tužbu da ne bi došlo do zastare.
Direktor Željeznica Dragan Savanović ističe da je radnicima upućen apel kojim se nastojalo ukazati na posljedice tužbe. Savanović tvrdi da je zbog stabilizacije preduzeća nuđeno radnicima da pristanu na umanjenje obaveza za topli obrok.
Pošto nema tih sredstava, onda će vjerojatno doći do blokade računa, a blokada računa duža od 60 dana podrazumijeva i pokretanje stečaja.
U dopisu radnicima od uprave navodi se da bi u slučaju otvaranja stečaja zaposlenima prestao radni odnos, te da ne bi bila moguća ni isplata otpremnina. Ni to upozorenje neće uticati da se tužbe povuku, kaže Marin.
Činjenica da postoje i druge tužbe, pogotovo u milijonskim iznosima, i oni nisu kritične za preduzeća. Ono što traži, znači radnik, to je kritično.
Željeznice se trenutno nalaze u veoma teškoj financijskoj situaciji, jer je dug gotovo dostigao vrijednost preduzeća. Samo samo u prvih 9 mjeseci prošle godine napravljen je minus od gotovo 11 miliona maraka. Akumulirani gubitak dostigao je skoro 196 miliona maraka, pa i pored toga sindikati tvrde da prave štednje nema osim preko leđa radnika, te da se nije prestalo ni sa novim zapošljavanjima, iako se zna da trenutno u željeznicama ima više od 1000 zaposlenih viška. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Prema potpisanom protokolu između Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona, Sindikata hemije i nemetala Federacije i biohemije iz Beograda, radnici Dite danas su trebali početi s radom. Svi su jutros u 7 sati došli na posao, ali budući da nije niko došao iz biohemije, radnici su vraćeni kući. Kada će na posao, ne znaju, zabilježila Maja Nikolić.
Emina Busulađić jutros u 7 sati je došla na posao u tvornicu sa još 100 radnika, nadajući se početku proizvodnje. Naime, takav početak najavio i ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Knežiček, predsjednica sindikata Kemije i Nemetala Federacije Kata Ivelić i predsjednik sindikata radnika Dite Dževad Mehmedović. Međutim, prvi stavak protokola nije ispoštovan. Radnica Emina Busulađić.
Jutros dolaze svi radnici, znači dolaze radnici da rade, kao što je rečeno, bili su svi baš obradovani, krećemo, otišli smo, znači nema grijanja, jutros je bilo minus 4, bili smo jedno sat, dva dole, na kraju je samo onaj rečeno, idite kući, kad budete potrebni, mi ćemo vas zvati.
Predsjednik sindikata radnika Dite Dževad Mehmedović razloge za nepočetak proizvodnje vidi u sljedećem.
Po nekoj logici jutros su se trebali pojaviti ovi predstavnici Beohemije. Možda su oni dali kakve instrukcije ovoj našoj upravi. Međutim, uprava ne razgovara sa mnom, ja sam rekao, čak neće ni da me primi, stavili su obezbeđenje da ne mogu. Po pitanju koje sam jutros postavio tehničkom direktoru, znači Begić Mujagu, otprilike kad se može očekivati proizvodnja, dobio sam informaciju da se tu može očekivati oko 1. februara.
Prvi dio protokola je izostao, pa se radnici s razlogom brinu za sve sljedeće akte protokola koji su potpisani. Dževad Mehmedović.
Znači, iz protokola već ide od danas, znači za ova dva dana, nova plata radnicima, 20.000 za zdravstvo, vidjet ćemo koliko su ozbiljni. Očekujemo i da normalno da sjedimo za stol i da se dogovorimo kako dalje i šta da.
Hoće li zaista 1. veljače krenuti proizvodnja u tvornici deterđenata Dita, to nitko ne zna. Jer za sada to su samo pusta nagađanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U 13. minuti emisije podsjećamo na neke od vijesti dana. Uhapšeno 6 lica osumnjičenih za povezanost sa ubistvom srpskog povratnika u Bihać 97. godine. Oko 2000 radnika željeznica Republike Srpske podnijelo tužbu protiv tog preduzeća tešku 4 miliona maraka zbog neizmirenih obaveza prema zaposlenima. Danas je obilježena 20. godišnjica od tragične smrti Hakije Turajlića, bivšeg potpredsjednika vlade Republike Bosne i Hercegovine. Ispitivanjem 7 svjedoka danas je na Zagrebačkom županijskom sudu nastavilo suđenje bivšem premijeru Hrvatske Ivi Sanaderu. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno s kišom i snijegom. Dnevna temperatura od 3 do 11 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Ministarstvo ratnih veterana Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine pokreću reviziju mirovina.
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje će utvrditi da li se to stvarno radi o osobama koje imaju mirovinu sa istog činjeničnog osnova ovdje i u Bosni i Hercegovini.
Gazi Husrev Begova medresa u Sarajevu obilježila 476. godišnjicu rada.
Učenici ove medrese poznati su danas kao političari, knjiže, novinari, kao što je bio Alija Nametak ili Hamdija Kreševljaković. Sarajevska medresa je u stvari prvi BH koleđ, srednja škola internatskog tipa.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti i svijeta izdvajamo. Odluka američkog predsjednika Baracka Obame o kandidatima za novog ministra odbrane i šefa Centralne obavještajne agencije CIA izazvala je podijeljena mišljenja u Kongresu, zbog kontroverziji uz koje se vežu njihova imena. Priredila Biljana Jovičević.
Moj kriterijum broj jedan u donošenju ovih odluka bio je jednostavan. Ko će na najbolji način obezbijediti sigurnost Amerike? Ova dva čovjeka posvetili su živote zaštiti naše zemlje. Uvjeren sam da će izvanredno raditi svoj posao, saopštio je Barack Obama. No njegov izbor državnog sekretara za odbranu i šefa CIA ne sviđa se ni pojedinim demokratama ni republikancima, iako je njihov bivši senator. Da bi stupili na dužnost, nominacija Charlesa Chucka Hagela i Johna Brennana mora biti potvrđena glasovima senata, iako su demokrate u većini, ishod glasanja nije izvjestan, što se i naglašava u prvim analizama iz Vašingtona, odakle se Obamina odluka označava kao kontroverzna upravo zbog kandidovanog bivšeg republikanskog senatora Hagela. Vijetnamski veteran poznat je po kritikama upućenim izraelskoj politici i javno je govorio o prejakom uticaju jevrejskog lobija na američke političare. Za američku intervenciju u Iraku rekao je da je najveća greška u američkoj vojnoj istoriji. Također se navodi da se svojevremeno morao izvinjavati zbog jedne izjave u kojoj je prepoznata homofobija. No sam Obama njegovo imenovanje predstavio je u svjetlu neophodnog savezništva republikanaca i demokrata za vremena koja dolaze, a samo Hagela opisao kao lidera kakav je potreban našim trupama. Liderska uloga koju će Chuck Hagel imati u našim vojnim snagama bit će istorijska. On je najbolja osoba od ponuđenih za ministra odbrane. Po svemu sudeći, Hagelov stav o Izraelu i Iranu ključne su mane koje mu se pripisuju. No kako javlja izvještač Radija Slobodna Evropa iz Vašingtona Heather Maher, i pored ovako snažnih riječi, samo će nekolicina republikanskih senatora glasati protiv imenovanja Hagela. Kontrolno saslušanje trebalo bi da se obavi za par sedmica. Novi budući šef tajne službe John Brennan, 25 godina radi u CIA, igrao je ključnu ulogu u planiranju ubistva Osame Bin Ladena 2011. i sam je međutim bio na udaru osporavanja zbog metoda koje je u ratu protiv terorizma koristila ranija Bushova administracija.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Ministarstvo ratnih veterana Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine pokreću reviziju mirovina kako bi se ustanovilo ima li onih koji po istom osnovu, odnosno za isti ratni angažman, primaju mirovinu u obje države. Prema pisanju medija, na udaru bi se moglo naći bar desetak generala Hrvatske vojske i HVO-a, pripremio naš kolega iz Zagreba Enis Zebić.
Ministarstvo za ratne veterane Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine najavile su reviziju korisnika mirovina i gubitak prava i pokretanje kaznenog postupka za one koji su dobijali mirovine u dvije države, a na temelju jednog pravnog osnova. Prema pisanju Slobodne Dalmacije, bar 10 dvostrukih generala, dakle i Hrvatske vojske i HVO-a, moglo bi se naći na udaru. Dvostruki general Ljubo Česić Rojs u Hrvatskoj prima gotovo 8000 kuna, a u BiH 2000 maraka, koji sada kompletno idu na otplatu njegovih kredita. Dvostruki general Vlado Đojić prima 9500 kuna u Hrvatskoj i 2000 konvertibilnih maraka u BiH. Dvostruki general Stanko Sopto u Hrvatskoj prima 12800 kuna, a u BiH 1700 konvertibilnih maraka, a na popisu su još i dvostruki general Željko Glasnović i aktualni predsjednik Federacije BiH Živko Budimir, koji je pred dvije godine zaledio obje svoje generalske mirovine kako bi primao predsjedničku plaću. Zamjenica ministra hrvatskih branitelja Vesna Nađ u izjavi za naš radio nije željela spominjati imena, ali potvrdila je da je BiH strana predložila razmjenu podataka o korisnicima veteranskih mirovina.
Ne možete sa istog osnova imati znači istog ratnog puta ili istog perioda sudjelovanja u obrani suvereniteta neke države, znači i tamo i tu mirovinu, odnosno nekakvu naknadu.
Ministar hrvatskih veterana Predrag Matić čak i u jednim hrvatskim dnevnim novinama objavio autorski komentar u kojem tvrdi da je dobijanje dvostrukih mirovina, citiramo, krah logike i uspon moralnog nihilizma. Naime, nastavlja ministar, logički je apsolutno nemoguće da osoba za isti ratni put prima mirovinu i u Hrvatskoj i u BiH, a nemoguće je iz jednostavnog razloga što se ta osoba nije mogla u isto vrijeme boriti i tu i tamo. Protiv onih za koje se utvrdi da su prekršili zakon, pokrenut će se kaznena prijava i tražiti povrat nelegalno dobijenih mirovina. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Naša naredna priča govori o tome kako je politika najunosnije zanimanje u Bosni i Hercegovini. Naime, u mostarskom naselju Bare uskoro će biti završena izgradnja rezidencije predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragana Čovića, vrijedna prema nezvaničnim procjenama oko 5 milijuna konvertibilnih maraka. Kupovinu zemljišta u naselju Bare, u kojem je stambena izgradnja zabranjena, Čović je prije dvije godine negirao. Danas o tome ne želi govoriti. Slušamo Tinu Jelin Dizdar.
Vila koja je zvanično vlasništvo Čovićeve kćerke i zeta, grandiozan je objekat sastavljen iz dva dijela na oko 2000 metara kvadratnih. Izgradnjom objekta preusmjeren je tok rijeke Radobolje, iz čijeg se izvorišta napaja veći dio grada Mostara. Iako su vijećnici Mostarskog gradskog vijeća krajem godine usvojili određene izmjene prostornog plana, one se nisu odnosile na zemljišta naselja Bare, koji se i dalje može koristiti isključivo za sport i rekreaciju. Vijećnik Nedžad Prljeta.
To to nije predmet bio izmjena, eventualno namjene površina. Sada da bila to zelena zona rekreacija, bara pa niko nije smio tu graditi.
Kako je porodica Čović dobila dozvolu za ovaj objekat, obzirom da izgradnja prema postojećem prostornom planu nije moguća, u odjelu za urbanizam grada Mostara danas nismo uspjeli doznati. No pitanje su javno u svojim kolumnama postavili Martina Mlinarević-Copta i Emil Karamatić.
Ko si ti, čovječe, da vrtiš rijeku u svoju baštu kako ti se prostije? Mislim, to je užasno.
U gradu Mostaru, u kojem je danas živi 50% njegovih građana bez posla, sagraditi ovakvu kuću, to je jedan nesvrtidašnji bezobrazluk do sada nezapamćen.
Dragan Čović, podsjetimo, nakon rata bio je dugogodišnji direktor firme Soko, koja je u maloj velikoj privatizaciji gotovo u potpunosti uništena. Na pitanje o vili porodice Čović, predstavnica sindikata Sokola, koji se i danas nalazi u štrajku, Mira Vidović, kaže:
znate da je Dragan Čović napravio tamo i on je to sve stavio na svoju jednu kćerku ili stariju. Ako mi budemo šutli, on će i svoje mlađoj kćerki to napraviti, jer smo mi dali zeleno svjetlo, jel? Vidite, ja sam probala kad sjedim s ljudima i Hrvata, onda kažu pa on je nama ipak obećao naš hrvatski entitet. Ja njima kažem, ja ako radnik Sokola, ja sam već u entitetu koji je Dragana Čovića. Jer u Sokol niko ne ulazi, nikva institucija vlasti, to Draga neće dati zeleno svjetlo. Mislim, dokad će više ljudi tu priču da prihvataju?
Vila u naselju Bare, prema nekim procjenama, vrijedna je oko 5 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Početak 2013. godine u Republici Srpskoj obilježio je verbalni sukob Milorada Dodika i Mladena Bosića, lidera dvije najjače stranke u tom entitetu, SNSD-a i SDS-a. Međutim, i pored teških riječi koje pljušte s obje strane, još uvijek se niko ne izjašnjava da li ovo znači i odustajanje od zajedničkog djelovanja u državnom parlamentu, pripremio Erdogan Katana.
Ključna stvar koja je posvađala dvije najveće stranke u Republici Srpskoj je kriminal. I dok Srpska demokratska stranka optužuje Savez nezavisnih socijaldemokrata i vladajuću strukturu da nemaju hrabrosti da se upuste u obračun sa organizovanim kriminalom, korupcijom i nepotizmom u vlastitim redovima, Dodik odgovornost za kriminal vidi na sasvim drugoj strani.
Pozivam i SDS i sve druge da zajednički radimo, a za naš zajednički rad u pogledu borbe protiv kriminala i korupcije podrazumijeva traženje većih stepena javne odgovornosti tužioca i sudija za svoj posao. Oni su otuđeni, oni nemaju odgovornosti, veoma je niska kaznena politika.
Prvi čovjek SNSD-a također ne krije šta misli o partnerima na državnom nivou i naziva ih licemjerima koji svoj patriotizam naplaćuju u foteljama u Sarajevu.
Ja mislim da SDS još godinama i decenima neće imati pravo i legitimitet da priča o tome, jer je planetarno poznat po tome šta uradio i kakvi kriminal provodi. Obećali su ljudima da će nakon lokalnih izbora zaposliti ljude po opštinama, gdje su radna mjesta.
Lider SDS-a Mladen Bosić na ove Dodikove optužbe odgovara:
čista laž, insinuacija da Srpska demokratska stranka učestvuje u tom zajedničkom političkom dijelu u Sarajevu da bi imala funkcije na nivou zajedničkih organa. Ja znam da je SNSD-u tijesno kad moraju da se pomjere ili da ustupe neko od stotina mjesta koji su zaposlili svojim stranačkim funkcionerima, ali to je njihov unutrašnji problem.
Vrijeme je da se utvrdi ko se obogatio na kriminalu i korupciji, što bi se moglo riješiti donošenjem zakona o porijeklu imovine, a njegova primjena trebalo bi da počne upravo od prvih ljudi dvije najjače stranke u Republici Srpskoj, smatra Bosić.
Da na bilo kojoj televiziji izađemo sa izvještajem oko svoje imovine i oko načina na koji smo stekli tu imovinu i oko imovine naše uže porodice. Ako smo spremni mi da položimo račun, onda imamo pravo da to tražimo i od drugih.
Međutim, i pored teških riječi koje pljušte sa obe strane, još uvijek ni Dodik ni Bosić ne žele da se izjasne da li ovo znači i kraj koalicije na državnom nivou i odustajanje od zajedničkog djelovanja u Sarajevu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A dok se političari u Bosni i Hercegovini svađaju oko kriminala, građani su sve više očajni. Sinoć je u Mostaru zabilježeno još jedno samoubistvo skokom sa starog mosta, drugo takvo u posljednjih 15 dana, zabilježio Mirsad Behram.
Portparol Hercegovačko-neretvanske policije Srećko Bošnjak nam je izjavio kako je novi slučaj samoubistva sa Starog mosta u Mostaru policiji prijavila osoba inicijala VV. Iako je bio mrak, sve upućuje na to da je sa Starog mosta skočila osoba muškog pola.
Za sada još uvijek nema podataka o identitetu osobe koja je skočila.
Policija je još sinoć pretraživala teren nizvodno od Starog mosta. Inače, interventna služba spašavanja Mostar već danima traga i za tijelom starijeg Srailije koji je nedavno također sebi oduzeo život skokom sa Starog mosta. O najnovijem slučaju Esad Humo iz ISS-a kaže:
ne zna se ništa, osim da je kako stvar sve bio zada u crvenoj jakni, pa ćemo u sklopu ove potrage, nažalost, raditi dvije.
Evo šta o svemu kažu neki od Mostaraca.
Mislim da ljudima nije pružen nikakav izlaz, ove godine su teže nego one posljeratne.
Vjerovatno ljudi koji imaju u familiji nesređeno stanje ili su samci, vjerovatno su oni češće žrtve.
Teško je komentarisati odluku pojedinca, ali većina ljudi u Bosni i Hercegovini je toliko siromašna da se na taj korak otučuje iz očaja.
Ili je problem besparica, sad ne znam tačno, ali treba malo više obratiti pažnju na to.
Sociolog Enes Ratkušić kaže kako se pojava samoubistva ne može vezivati samo za siromaštvo.
Samoubistva stimuliraju raslojavanja po pitanju socijalnog stanja na izuzetno bogate i enormno siromašne, ali unutar iste populacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Gazi Husrevbegova medresa u Sarajevu obilježava 476. godišnjicu rada. Unazad 20 godina tim povodom svakog 8. januara organizuju se svečane akademije. Slušamo Aidu Đugu.
Još od 1537. godine, kada je Gazi Husrevbeg utemeljio medresu, 8. januara obilježava se kao dan najstarije odgojno-obrazovne institucije čak i u Europi. Od tada pa do danas medresa nije prestala sa radom. Profesor Dževad Pleh.
Nema ni jedna ustanova u Europi, ni jedna ustanova u Americi koja se može pohvaliti sa tako dugom tradicijom postojanja i to kontinuiranog rada na odgoju, na obrazovanju, na obuću i učenju, podizanju i tako dalje mladih u toj njihovoj najosjetljivijoj životnoj dobi.
U Kuršumli medresi, kako je i poznata u narodu, nastalo je na hiljade rukopisa koji se danas nalaze u bibliotekama diljem svijeta. Tokom svih ovih godina u naučno-pedagoškom smislu medresa je djelovala u skladu sa prilikama i vremenom u kojem se nalazila. Upravo je ta činjenica i naglašena u osnivačkom dokumentu Vakufnami škole, ističe jedna od bivših učenica medrese, profesorica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Fahira Fejzić.
Pratite vrijeme oko sebe, dakle to što je u datom vremenu i prostoru, to je jedna vrhunska maksima koju zapravo niti jedna obrazovna institucija diljem svijeta ni danas ni nikad nije mogla zanemariti.
Učenici ove medrese poznati su danas kao političari, književnici, novinari, kao što je bio Alija Nametak ili Hamdija Kreševljaković. Sarajevska medresa je u stvari prvi BH koleđ, srednja škola internatskog tipa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Dvije minute do kraja emisije podsjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Ivan Katavić.
U Bihaću uhićena 6 osoba zbog ubojstva srpskog povratnika Cvijena Radića iz 97. godine. Mogući raskid partnerstva između SNSD-a i SDS-a ne može destabilizirati Republiku Srpsku, izjavio je predsjednik ovog entiteta Milorad Dodik. U Sarajevu uhićen državljanin Kuvajta za kojim je Interpol raspisao crvenu potjernicu, preduzete mjere oko njegovog izručenja Kuvajtu. Otpušteni radnici poduzeća Vega Fruit iz Gradačca proveli noć pred fabrikom, štrajkujući glađu. U Zagrebu održan sastanak oko naftnih terminala Federacije u Pločama 6 dana prije pokretanja stečaja u ovoj kompaniji. U Sarajevu obilježena 20. godišnjica od ubojstva potpredsjednika Vlade Republike Bosne i Hercegovine Hakije Turajlića. Odgođena sjednica Vlade Srbije na kojoj se trebala razmatrati rezolucija o Kosovu. Sjednica bi trebala biti održana sutra. U Zagrebu nastavljeno suđenje bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu u slučaju Fimi Media. Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić raspisat će do kraja idućeg tjedna izbore za predsjednika države. Policijska akcija u okolici Skoplja, uhićeno 10 osoba i zapljenjeno 350 kg droge. U Izraelu službeno počela kampanja uoči parlamentarnih izbora 22. siječnja. Najmanje 60 policajaca povrijeđeno u neredima koji već 5 dana traju u Belfastu. U južnom dijelu Australije registrirano oko 100 požara. Više od 170 ljudi preminulo od hladnoće na sjeveru Indije. Kratko vremenu sutra očekuje se umjereno do pretežno oblačeno vrijeme s kišom ili snijegom. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se od 3 do 8, na jugu do 11 stupnjeva.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić, Ivan Katavić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.